Μητσοτάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω με ένα-δυο πολιτικά ερωτήματα. Δηλαδή, ναι, θα απευθυνθώ στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας πρώτα και ναι, θα πάω μετά στα του Υπουργείου. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το θα πέσει άπλετο φως σε σχέση με τις υποκλοπές είναι πραγματικό ή είναι fake. Και το ρωτώ αυτό γιατί άκουσα πριν από λίγο τον κύριο Κατρίνη να λέει ότι τους τελευταίους 4 μήνες δεν υπήρξε καμία ουσιαστική εξέλιξη στη διερεύνηση του θέματος της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν μας ενημέρωσε, είπε η δικαιοσύνη, για τίποτε καινούριο.
Είναι αναγκαίο να πέσει άπλετο φως τόσο για τη χώρα όσο και θα λέγα εγώ και για την κυβέρνηση. Τώρα δεν θα απαριθμίσω τι έχει συμβεί σε επίπεδο πρωτοβουλειών της κυβέρνησης ή στη Βουλή από τον Αύγουστο ήσαμε σήμερα. Θα σας πω μόνο 2 πράγματα. Ότι πρώτον πιστεύω ότι είναι ένα βήμα μπροστά η τελευταία πρωτοβουλία για τον τρόπο με τον οποίο από τώρα και στο εξής θα λειτουργεί η ΕΕΠ της κυβέρνησης και θα περίμενα ως πολίτης η αντιπολίτευση τόσους μήνες να έχει συμβάλει περισσότερο με προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση και θα σας πω επίσης ότι κατά την άποψή μου η δικαιοσύνη πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό πολύ σοβαρά, σφαιρικά, ολιστικά και γρήγορα. Να μην περιμένουμε να καταλήξει το 2028 ή το 2030, διότι θα είναι πολύ αργά. Και λέω για τη δικαιοσύνη, διότι κακά τα ψέματα, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρουμε πως λειτουργεί ατυχώς ο ελληνικός δημόσιος βίος. Στη Βουλή, ιδιαίτερα δε και εν όψη εκλογών του χρόνου, μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να καταλήξουμε συνενετικά ως προς το τι έγινε και τι πρέπει να γίνει. Η δικαιοσύνη λοιπόν πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να εξακριβώσει ακριβώς τι έχει γίνει. Όσοι δεν λένε ότι έχουν στοιχεία κτλ., αντί να τα πετάνε στον αέρα, πρέπει να τα καταθέσουν. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Εδώ πάντως η αντιπολίτευση αντιδρά και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, στο νομοσχέδιο που ετέθησε διαβούλευση από κυβερνητικής πλευράς για τη λειτουργία της ΕΕΠ. Για παράδειγμα λένε ότι η τριετία μετά την οποία θα μπορεί κανείς να πληροφορείται αν τον παρακολουθούσαν και γιατί είναι τεράστιος χρόνος, όταν μάλιστα συνδυάζεται με τη δυνατότητα της υπηρεσίας να σβήσει τα προϊόντα της υποκλοπής εντός εξαμήνου.
Ναι. Αν η κυβέρνηση έδωσε ένα πίνακα συγκριτικό με το τι ίσχυε παλιότερα και το τι ισχύει, τι θα ισχύει από εδώ και πέρα, υποθέσουμε ότι το νομοσχέδιο αυτό γίνεται νόμος έτσι όπως έχει κατατεθεί και εφαρμόζεται. Είναι αναντήρητο, νομίζω, για οποιονδήποτε άνθρωπο καλής πίστεως ότι γίνονται βήματα, πολλά και σημαντικά βήματα μπροστά σε σχέση με το ποιος, ας πούμε, διορίζεται διοικητής της ΕΕΠ, πώς αντιμετωπίζεται το θέμα των επισυνδέσεων σε πολιτικά πρόσωπα που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν καθόλου προϋποθέσεις διαχρονικά κτλ. Και για το ζήτημα των τριετιών στο οποίο αναφέρεται η αντιπολίτευση, πρέπει να θυμηθούμε ότι και πρώτο 21, οπότε και ψηφίστηκε η τροπολογία αυτή από την πλευρά της κυβέρνησης για την οποία γίνεται η συζήτηση, και πρώτο 21 ήταν στη διακριτική ευχέρεια ουσιαστικά των αρχών να ενημερώνουν ή να μην ενημερώνουν όποιον είχε παρακολουθηθεί για τον Α ή Β λόγο. Επομένως, δεν νομίζω γενικότερα ως πολιτικό σύστημα μιλώντας, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, ότι πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τις ρυθμίσεις που ίσχυσαν διαχρονικά στην Ελλάδα και να επικεντρωνόμαστε τώρα στις ρυθμίσεις αυτές της Νέας Δημοκρατίας, τις τελευταίες, τις προτάσεις, οι οποίες αναντήρητα είναι ένα βήμα μπροστά. Και είμαστε εδώ γιατί στη Βουλή θα γίνει συζήτηση, ο καθένας να φέρει τις προτάσεις του, να δούμε τι μπορεί να τροποποιηθεί κτλ. Δεν είπαμε ότι είναι ένα κείμενο το οποίο κατέβηκε και δεν επιδέχεται βελτιώσεων.
Πώς αισθανθήκατε προσωπικά διαβάζοντας στο ντοκουμέντο ότι παρακολουθήσετε και ότι παρακολουθείτε μάλιστα και η σύζυγό σας?
Αισθάνθηκα τεράστια έκπληξη, δεν το πίστεψα και δεν το πιστεύω. Πρώτον, διότι αναφέρεται στον Πρωθυπουργό το δημοσίευμα και εγώ παραδοσιακά είχα μια συμπόρευση και έχω μια συμπόρευση με τον Πρωθυπουργό, δεν είναι μυστικό, το ξέρει όλος ο κόσμος και πάντως σίγουρα οι περισσότερο ασχολούμενοι με την πολιτική. Δεύτερον, διότι δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν έκρυβα ποτέ από τους πρωθυπουργούς όλες τις μείζονες επιλογές, για όλες τις μείζονες επιλογές των Υπουργείων που υπηρέτησα και οι τρεις πρωθυπουργοί με τους οποίους έχω συνεργαστεί ήταν ενήμεροι. Και τρίτον, αυτοί που φέρανε τις αποκαλύψεις εντός εισαγωγικών δεν τις συνόδευσαν με οποιοδήποτε πιστικό τεκμήριο. Παρέθεσαν διάφορα ονόματα και είμαστε εκεί.
Πάντως,
και νομίζω ότι έχει υποχρέωση όποιος φέρνει ονόματα να πηγαίνει τα στοιχεία αλλιώτικα. Πού θα πάμε έτσι, δεν πάμε πουθενά.
Πάντως ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι παράνομα λογισμικά υπάρχουν στη χώρα, όπως και σε όλη την Ευρώπη. Παραδέχθηκε ότι το Predator υπάρχει στη χώρα μας. Αλλά δεν παραδέχεται ούτε ο ίδιος ούτε η κυβέρνηση ότι το αξιοποίησε η ΕΥΠ. Ποιος λοιπόν έχει στα χέρια του το λογισμικό αυτό και παρακολουθεί τη μισή βρήκατε. Κυβέρνηση και τη μισή αντιπολίτευση.
Τώρα βρήκατε τον κατάλληλο άνθρωπο να ρωτήσετε. Ναι. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Τρέφω και μία φυσική απέχθεια, να σας πω την αλήθεια, προς όλα αυτά τα συστήματα παρακολουθήσεων. Το βέβαιο είναι ότι και εδώ και στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν κενά τα οποία μεγαλώνουν λόγω ακριβώς του ότι προχωρεί γρήγορα η τεχνολογία και τη μια ακούμε για το Predator, πρωτήτερα ακούγαμε για το Pegasus, για το οποίο είχε παραδεχθεί και ο κύριος Τσίπρας ότι επί των ημερών του ενδεχομένως να υπήρχε. Άλλωστε και η Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο που λέγεται Pega, από το Pegasus βγαίνει το όνομα, ξεκίνησε να ερευνήσει αυτό το ζήτημα πανευρωπαϊκά με ιδιαίτερη έμφαση στην Ισπανία. Είναι σίγουρα ένα δυστάρεστο θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, για όλους. Και φυσικά και για την κυβέρνηση, μην παρουσιάζουμε τα πράγματα με ξύλινο πολιτικό λόγο. Και γι' αυτό το λόγο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κινήθηκε από το καλοκαίρι στην περίπτωση Ανδρουλάκη, στη συνέχεια με επιπλέον πρωτοβουλίες, τώρα με τούτην εδώ την πρωτοβουλία. Εμείς δεν κρύψαμε ότι είναι ένα θέμα δυσάρεστο. Απαιτούμε όμως από την αντιπολίτευση να δείξει και αυτή μια υπευθυνότητα στο χειρισμό του θέματος. Δηλαδή αποδείχτηκε ας πούμε ότι παρακολουθεί το επί ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πιτσιόρλας. Ο κύριος Τσίπρας το ξεπέρασε σε μια συνέντευξή του στη ΔΕΘ σαν να μην τρέχει τίποτα. Ας το δούμε το ζήτημα όσο πιο ψύχρεμα μπορούμε. Όποιοι φταίνε, όπου φταίνε, προφανώς πρέπει να τιμωρηθούν, αλλά η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά, κάνοντας τις αναγκαίες βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, αλίμονο, και προσπαθώντας να ισορροπήσουμε μεταξύ εθνικής ασφάλειας από τη μια πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτή τη διάσταση, και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων από την άλλη. Και επίσης την ίδια στιγμή μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εξαιρετικά ταραχώδη εποχή με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να συνεχίζεται, με την ενεργειακή κρίση να είναι εδώ και τις επιπτώσεις της στην αγορά, και με τους γείτονές μας από την άλλη πλευρά του Αιγαίου να παραμένουν κάθε μέρα προκλητικοί. Άρα αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα σφαιρικά, θα πρέπει βεβαίως να ανακαλυφθεί τι έχει γίνει και στο συγκεκριμένο ζήτημα σε όλα τα επίπεδα, και γι' αυτό σας είπα και το επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη έχει υποχρέωση να κινηθεί τάχιστα και σφαιρικά στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πρέπει όλοι μας να δείξουμε τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα. Δεν λέω κανένας να νερώνει τις θέσεις του, αλλά οι μικροκομματικές τοποθετήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις βλάπτουν και δεν πάνε και μακριά.
Τώρα κύριε Χατζηδάκη, έρχομαι στις συντάξεις και θέλω να σας ρωτήσω αν οι αυξήσεις...
Δεν ξέρω αυτά τα θέματα των συντάξεων, κύριε Χατζηδάκη.
Θέλω να σας ρωτήσω αν οι αυξήσεις που θα δοθούν με το καινούριο χρόνο θα είναι κατώτερες του πληθωρισμού. Διότι ακούω για 7-7,5% και ακούω παράλληλα ότι ο πληθωρισμός τρέχει με διψήφιο αριθμό.
Πρώτα να συμφωνήσουμε όλοι ότι εδώ και 12 χρόνια δεν είχαν δοθεί καθόλου αυξήσεις. Ανεξάρτητα από το ύψος του πληθωρισμού.
Όχι, το δεν είχαν δοθεί καθόλου αυξήσεις είναι λίγο. Είχαν γίνει σοβαρές μειώσεις.
Εννοείται. Ναι. Είχαν γίνει μειώσεις αλλεπάλληλες με διαφορετικές κυβερνήσεις από το 2010 και μετά. Μην κρύβουμε κάτι. Και επί ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε να τα διορθώσει και να τα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο αυτά που είχαν γίνει νωρίτερα, είχαμε 17 διαφορετικές περικοπές. Πάντως οι συντάξεις ήταν παγωμένες. Και πρώτη φορά εξαπαγώνουν. Ήδη είχε οριστεί με συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης με την Τρόικα, το επικαλείται και ο ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές και αυτό είναι αλήθεια, πράγματι ήταν δική του συμφωνία τότε και διεθνής η συμφωνία της χώρας, ότι από το 23 και μετά που θα ξεπαγώσουν οι συντάξεις θα αυξάνονται με βάση την αύξηση του τιμαρίθμου και την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτά τα δύο μεγέθη προστίθενται, διαιρούνται δια δύο, έτσι λέει ο νόμος, και βγαίνει η αύξηση. Τώρα με βάση αυτήν την πρόβλεψη, θα περιμένουμε τώρα να κατατεθεί ο προϋπολογισμός, να δούμε την επίσημη θέση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δύο αυτά μεγέθη. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι οι αυξήσεις θα είναι ανάμεσα στο 7,5% και στο 8%. Αυτό το ξέρουμε όμως σε πολύ λίγες μέρες.
Επομένως ούτε το πληθωρισμό δεν θα καλύψουν, κατ' ουσίαν.
Πάντως θα είναι για πρώτη φορά που γίνεται μια αύξηση προς την κατεύθυνση των συνταξιούχων, αλλά προσέξτε τώρα κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα μιλάμε για μία από τις τέσσερις αυξήσεις που θα δουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι συνταξιούχοι στις τσέπες τους, διότι εκτός από αυτήν την οριζόντια αύξηση θα πρέπει να συνυπολογίσετε ότι θα υπάρχει ένα επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και εδώ ο αριθμός είναι πάνω από 1 εκατομμύριο στους 2.700. Και το οποίο είχε, για το οποίο είχε προηγηθεί και αντίστοιχο επίδομα πέρσι το Πάσχα και πέρσι τα Χριστούγεννα. Μετά θα έχουμε για την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία θα καλύπτει περίπου και αυτή 1 εκατομμύριο συνταξιούχους. Και επίσης έχει σημασία σε κάποιους από τους συνταξιούχους η κατάργηση της φοράς σημαίνει ας πούμε 100 ή 150 ευρώ το χρόνο, για κάποιους άλλους μπορεί να σημαίνει και 500 και 600 ευρώ το χρόνο, και θα έχουμε και την τέταρτη δόση επανυπολογισμού του νόμου Βρούτση όπως λέγεται, που θα αφορά 220.000 συνταξιούχους που έχουν ασφαλιστικό βίο πάνω από 30 έτη. Άρα εδώ θα έχουμε ένα συνδυασμό αυξήσεων, υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον ένας στους δύο συνταξιούχους θα έχει τουλάχιστον δύο αυξήσεις που θα τον επηρεάσουν θετικά προφανώς. Έτσι. Και επίσης υπολογίζουμε με βάση το συνδυασμό των αυξήσεων ότι ένας στους δύο συνταξιούχους θα δει στις τσέπες του τουλάχιστον, υπογραμμίζω το τουλάχιστον, ένας στους δύο, μία επιπλέον σύνταξη από την επόμενη χρονιά.
Μια τελευταία ερώτηση και θέλω μια σύντομη απάντηση κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει ο χρόνος πλέον. Πώς προχωράει η εκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων, κύριων και επικουρικών?
Τώρα δίνουμε την έμφαση στις επικουρικές, διότι με τις κύριες ουσιαστικά έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Έχουν μείνει κάποιες συντάξεις των οποίων αυτοί που έχουν, οι υποψήφοι συνταξιούχοι χρωστάνε ή έχουν κάποιες νομικές περιπλοκές ή δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη. Έχουμε κάνει μια ειδική ομάδα, μια task force που ξεκίνησε να ασχολείται με τα ζητήματα αυτά για να φύγουν εκεί τελευταίες από τη μέση. Ουσιαστικά το θέμα δηλαδή έχει κλείσει. Και από εδώ και πέρα, ακριβώς επειδή το θέμα ουσιαστικά έχει κλείσει, πέφτουμε με μεγάλες ταχύτητες στο ζήτημα των επικουρικών συντάξεων για να αντιμετωπιστούν και αυτές μέσα σε λίγους μήνες. Έχει γίνει μια τεράστια πρόοδος. Θέλω να σας πω ότι το 2019 είχαν εκδοθεί 123.000 κύριες συντάξεις. Το 2021 εκδόθηκαν 225.000 κύριες συντάξεις, σχεδόν διπλασιάστηκαν. Και φέτος, αν υπάρχουν συντάξεις να βγουν, θα έχουν εκδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου γύρω στις 280.000 συντάξεις. Είναι πολύ μεγάλα τα βήματα που έγιναν.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.